Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Tere jälle. Ühiskonna peegli saates oleme kolmekesi. Kõigepealt endine justiits, kaitse ja välisminister Urmas Reinsalu, siis endine rahvastikuminister ja oleviste hoolekande eestvedaja Riina Solman ja tänase vestluse mudijana Mart Rannut. Nii, valimised on möödas. Mida nüüd arvata praegusest ühiskonna seisust, inimeste meeleoludest ja ehk ka pilk tulevikku? Urmas, sina ehk ütleksid mõned mõtted alguseks.
No tere Mart, tere Riina, tere head pereraadio kuulajad. Ma usun, et kindlasti inimesed, kes valimas osalesid, tegid õieti, kuigi ka väga paljude inimestega, sadade inimestega kohtumistele enne valimisi, oli tunda ka, et paljud inimesed on pettunud ja murelikud ja tülpinud kogu selle stressiruumis, mis meil valitseb. Minu meelest on hästi oluline see, et nendel valimistel kommunaalprobleemide kõrval olid selgelt laual ka väärtusküsimused ja nii see peabki olema, et ka kogukondades, ka kohalikul tasemel on ikkagi küsimus sellest, et milliste moraali põhimõtete järgi, millisest inimese ja ühiskonna taju käsitsust lähtudes otsuseid langetatakse. Ja see oli ka meile nendel valimistel kõige kaalukam keskne küsimus, et kui väärtuskompass on selge ja arusaadav, siis on võimalik langetada ka praktilisi otsuseid, siis on olemas mõõdupuu, olemas kaal, mille asju kaaluda.
Riina.
No kui me räägime nüüd valimistulemusest niimoodi piirkondade kaupa, siis siin teatud erisused on, et kui me vaatame Tallinna linna, siis me näeme, et pool Tallinnast on tegelikult venekeelne elanikkond. Ja kui me teame, et venekeelneselt elanikkond adresseerib peamiselt üks erakond, ehk keskerakond, ja siis eestlaste poole peal konkureerivad, eks ole, veel mitu toredat erakonda, kellest paljud on nii parem kui vasakpoolsed, siis ongi väga kerge seda valimistulemust ette ennustada. Et siin peab küll olema siin erakondade vahel just, kes siis on siin Eesti erakondade esindajad või eestlasi kõnetavad erakonnad, peab olema suurem ühisosa ja koostöö ja ma väga kiidan just Isamaa linnapea kandidaati, kes meil siin ka stuudios on Urmas Reinsalu, et Urmas on teginud mitu üleskutset, et teeme nüüd need, kes siis ka tulid üle künnise Tallinnas, teeme nüüd siis oma koalitsioonivalitsuse, et ükskord nagu ainuvõim Tallinnas läbi saaks, et praegu selgelt siis Keskerakond sai väga tugeva häälte saagi 38%, et neil on tõesti ainult mõni mandaat puudu ainuvõimust taaskord. Ega ainuvõim, noh, mis me ju teame, kui ainuvõim on, siis kritiseerijaid olla väga palju ei saa. Ja väga lihtne on ka just Keskerakonna näitel, et ostetakse siis just sotsidelt peamiselt on ajaloosse juhtunud, ostetakse need paar mandaati ka üle ja taas me oleme selle ainuvõimu juures. Ja ega siis ei saa ju öelda, et nüüd me istub linnapea või eelmine linnapea oleks midagi nii väga pahasti teinud või valesti, et on ka väga palju häid asju ette näidata. Aga noh, ütleme niimoodi, et mõned asjad, no näiteks Maarjamäe memoriaali juurde jalgpallihalli ehitamine, mis kõrgus 11 meetrit üle selle mäluasutuse, tegi väga paljudele represseeritutele haiget. Siis need jalgrata teed, mida maha uhati, väga kiiresti enne valimisi tekitasid teatavat ärevust. Noh, ma räägin ise, ma nägin, kui Revala puiesteelt taheti, siis Revala kogukonnast, südatanava kogukonnast lihtsalt üle sõita, et sinna tuleb trammi tee. Ja nüüd lihtsalt valimiste ajal pandi see kõik Kalevi alla, siis on nagu mina kardan täitsa, et kui ainuvõim või vähegi nagu sinna poole kalduv linnavalitsus tuleb, et siis need tendentsid ei ole elanikkonnale soodsad, aga elame näeme. Noh, kui üle Eesti vaadata, siis pilt muutus võib-olla ainult selle poolest, et tuli mänguga Eesti 200 ja Isamaa näiteks tegi sarnaselt eelmisele korrale samasuguse hea tulemuse, et lähme edasi, vaatame, mis saab. Et saime kuues linnas võimule isegi, eks ole? Siin Urmas võib-olla teab isegi täpsemalt rääkida, et päevapoliitikas siis nii palju.
Jah, et küsimus on selles, et mind veidikene üllatas isegi see kiirus, et kui enne valimisi ma tajudes, milline kiusatus on erinevatel poliitikutel pragmaatilistel kaalutlustel siis Keskerakonnale nii-öelda toeks minna, kui ainuvõimuid äkki. Tegin ettepaneku sõlmida ühiste kavatsuste protokoll, et oleks selgelt linnakodanikele alternatiiv teatud väärtuste ja käsitluse järgi, kuidas ühiselt tegutsetakse, ja siis keegi ei soovinud sellele allkirjutada. Aga kõik rääkisid suure suuga muutustest ja et selline linnajuhtimise stiil ei saa jätkata, aga mind hämmastas selline üliheri kiirus, millega siis sisuliselt nii mitmedki poliitilised jõud, kui valimised läbi olid juba, siis ei jõudnud kukk veel ketsemäni ajas kolm korda kireda, kui juba öeldi, et kui vahva vunts Kõlvart on ja öeldi valmis seal tegutsema, et minu jaoks on poliitika ikkagi midagi niisugust ka, et kui sa oled oma seisukoha välja öelnud, sa leiad, et sellist asju tuleb ellu viia, siis seda tuleb teha erinevates oludes ja ka oludet kiuste, et see ei saa olla lihtsalt nii muutuda nii voolujooneliseks või konjunkturistlikuks, mis minu meelest tulemus ongi see, et inimesed ei pelutab poliitikas teemal.
Ja mina ise kipun olema väga ühe teema mees, et keeleprobleem on minu südamel ja need valimised jälle lükkasid selle suure probleemi, keeleprobleemi lahendamist edasi, mis puudutab just pikaajaliste programmide käivitamist, hariduse üleminekut eestikeelsusele. Vaat siiani on Keskerakond nii-öelda omast küljest väga targalt talitanud, et on lasknud kõik tasakesi kraavi, kõik need algatused, mida on tehtud, et asi korda panna, ja lätlased on meist suure kaarega mööda läinud, kuigi nende olukord oli ju palju halvem. Lihtsalt, et igapidi on pidurdatud. Praegu muide räägitakse rahumeelika seda juttu, et 15 aastat tuleb plaani teha ja siis võiks hakata nagu midagi tegema. Ja siis, kui näperdatakse selle teema kallal, siis ikka antakse raha vene koolidele, ükskõik milleks. Tegelikult oleks tarvis, et raha läheks eesti koolidele, et eesti koolidel oleks valmidust ka integreerida neid lapsi, kelle emad on mures oma võsukeste tuleviku pärast, sellepärast praegu on ju niimoodi, et vene koolid väljutavad praaki, nad on mürtsäki ühiskonnas vastamisi eesti keelsuse nõudega, nad ei saa hakkama, nad ei oska ilma vigadeta kirjutada, ja siis 3000 inimest praak toodet teiste sõnadega igal aastal. Et see nüüd jah lükkub edasi ja sellest on kahju. Kui nüüd ikka rääkida, et kui palju aega läheks siis selleks, et kogu seda haridussüsteemi üle viia eesti keelele, siis mina ütleksin, et 3 aastat on täiesti piisavalt ja ei ole minule küll aru saadav, et milleks on tarvis programmi teha 15 aastat, et üks ekspert teeb selle 2 tunniga ära, kooskõlastab ära teistega 2 päevaga, ametnikel läheb 2 nädalat ja kuskil siis menetleda oleks tarvis 2 kuud, et see oleks maksimum. Aga nii kaua kui Keskerakond on võimu juures, siis seda ei juhtu. Ja see on suur julgeoleku probleem. Tähendab see, et meil on 2 koolisüsteemi. See ei ole mitte mingisugune haridusprobleem, vaid just see, et mis meie Eesti riigist saab. Kui me kujutame ette, et need vene koolist tulevad õpilased räägivad meile sellist juttu, et nad ei ole kindlad, kelle vastu nad relva pööravad, kui Eesti ja Vene vahel läheb relva konfliktiks. Mida me peame arvama sellisest asjast nagu lojaalsus? Nendel on küll Eesti passid olemas, aga see ei tähenda, et oleks seda lojaalsust. Ja see tähendab ka majandusprobleemi, et meil oleks tarvis lausa suurt sõjaväepolitseid ja muida ametnikke, kes siis jälgivad just, et meil oleks turvaline ühiskond, et ei tekiks meil mingisuguseid hübriidseid sõjapidimisviise või rohelisi mehikesi. Ma ikka juhin tähelepanu sellele, et relvastada 1 pataljon ära, see on 100 miljonit. See tõesti maksab, et lihtsam on ehk teha 2 miljoni eest ära see muudatus ja minna üle eesti keelele.
Mina kirjutaks nüüd, Mart, sinu jutule küll alla, et elab tõestus siin, et tegime sinuga ka valitsuses olles kirju haridusminister Mailis Repsile sellel teemal ja korduvaid ettepanekuid. Me ei saanud isegi vastuskirja, et asjad ikkagi suubutati siis sellisesse lähenemisse, et venekeelse elanikkonna häälte saaki enda kätes hoida ja selle läbi ka ennast siis võimul püsivana. Et need on kurvad arengud, et ja tõepoolest kõige rohkem kannatavadki venekeelsed perekonnad ja nende lapsed, kelle õigust siis paremale elujärjele, tööle ja haridusele. Me takistame sellega ja sina oled seda ju keeleteadlasena ise eraldi uurinud, neid arengukavu, ülemineku kavu koostanud, parandanud aastaid aga kuulda seda võetud ei ole ja noh, ma Tallinna linnas seda näen, et ka võimul püsinud abilinnapea Belobrovtsev tegelikult suubutab kõik need samad arupärimised ja teemad lihtsalt kuhugi teadmatusse, et me ei aita meie venekeelsel elanikkonnal riigi elust täisväärtuslikult osa saada.
Siin muidugi tänased valitsejad Tallinnas tahtlikult hämavad ja ähmastavad olukorda ja see tuletab mulle ikkagi meelde sama küsimust, mis käis näiteks eesti keele nõuete kehtestamist ju ka 90. aastal või ka sellel sajandil, mis puutas näiteks politseinike, et nad peavad eesti keelt oskama, tänas oleks mõeldamatu, aga me oleme läbinud ka seda aega, kus toodi samuti ettekäändeks, et siis ju peab kompetentsed korravalvurid, kes keelt ei oska vallandama ja tapab kuritegevuse laine, aga kui suudeti riigi tahet läbi kehtestada, siis saabatakse ka hakkama, sest kõigepealt on küsimus poliitilises tahtes. Lapse vanemate poolt, laste poolt, kes on ju toredad lapsed, toredad pered, on ju see valmidus olemas, sest ei ole midagi kahjulikku vastu pidi laste ühiskonnas hakkama saamise mõttes on see ainu mõeldav. Ja mis on väga tähtis, sa Mart juhtisid jah õigusega tähelepanu, et sellel probleemil on mitmed tahud, ennekõike ka tahk, mis puudutab noh, meie rahvusriiki, selle kestmist ja tulevikku, sest me peame ausalt möönma, eesti keele kasutusruum Tallinnas tegelikkuses kahaneb. Ta kahaneb mitme niisuguse sentifugaaljõu tulemusena ka ingliskeele kasvuga ja selles mõttes oli mulle noh, nukker kuulata lausa ka ideid, mis ka Tallinna valimisteel läbi käisid, et rääkimata siin venekeelset haridussüsteemist, et selle säilitamisest, ka plaanidest selle kohta, et siia tulevatele töörändajatele luua ka ingliskeelne eraldi haridussüsteem, et meil ei ole veel kahest vaja, meil on veel kolme vaja. Loomulikult see ei vasta meie huvidelest. Me peame aru saama selles, et me oleme ikkagi spetsiifiliselt unikaalses olukorras. Esiteks meie rahvastikustruktuur on selline, nagu ta on ikkagi kaks ühele suures plaanis, ütleme emakeelena venekeelt rääkivate inimeste ja eestlaste osakaal ja siin on veel eraldi spetsiifiline ju pooleks on see olukord Tallinnas ja teiseks kõrval asetseb noh, sisuliselt ju autoritaarne tuumariik, kes oma vaenuliku propagandaruumiga soovib neid inimesi nendega manipuleerida. Ja kindlasti me peame arvestama ka seda, et idapoolt toimuv ränne, mis on noh, tööränne, inimesed tulevad siia ja reaalsus on see, et kui meil on venekeelne haridussüsteem, siis siia tulevad idapoolt töötajad, nende pered integreeruvad paratamatult venekeelsesse ruumi, venekeelsesse haridusruumi. Nii et tegelikkuses nende osakaal ka venekeelse ruumi osakaal kasvab. Et siin tuleb tegutseda otsustavalt, enesekindlalt ja heatahtlikult ja sellest otsustavusest, just julgusest otsuseid teha kahjuks ka selle võimaluse röövib meilt see valik, et nagu ma ütlesin, Ketsemani aias kukke jõudnud kireda ja juba joosti Keskerakonna juurde. Et see ei ole küsimus mitte mingitest töökohtadest, et kes seal on abilinna, mitte sellel ei ole tegelikult päeva lõpuks mingit dramaatilist vahet või ka sama küsimus, et küll tehakse need rattateed korda, eks ole, või võetakse tegemata. Siin on küsimus, mis meie rahvast saab. Mis saab meie rahvast ja riigist inimpõlvede perspektiivis. Ja seetõttu oli minu jaoks oluline, nagu ma ütlesin, et need kohalikud valimised olid palju tähtsamad kui võib-olla tavapärased riigikogu valimised, et kas üks sotsiaaltoetus on suurem või väiksem või kas on maksuprotsendid. Küsimus oli ikkagi väärtuspõhistes valikutes ja mul on väga kahju, et allavett nüüd praeguses olukorras tundub, et läheb selle alternatiivi sedastamine. Ja selle eest, ma võin tähelepanu, ei maksa vilju, kuudega, aastaga, ei pole midagi tähele angetamata otsuse puhul, aga selle eest maksab meie järglaste põlvkond inimpõlve perspektiivis oma hinda.
Ja et raadiokuulaja saaks veel ka rohkem aru sellest, mida me püüame kerge kriitikanoodiga öelda, siis arhitektide liit juhtis valimiste ajal väga suurt tähelepanu just linnaruumis ja rahvastiku paiknemisele ja neid huvitas just segregeerumine, mis tähendab siis inimeste paiknemine linna osadesse, et me näeme, et Lasnamäe, siis linna lähiümber Maardu, eks ole, on kõik venekeelsed kogukonnad ja kui tekib piisavalt suur osa või hulk inimesi, kes saavad ilma eesti keele, et ta oma kogukonnas hakkama, siis seda keele õppimise motivatsiooni ei ole absoluutselt ega teki ka. Ja endise rahvastikuministrina üks fakt veel. Igal aastal tuleb Eestisse uus sisserändajaid 5000, keskeltlevi 5000 inimest ja valdavalt on need inimesed venekeelsed. Nad tulevad Venemaalt, Valgevenest ja Ukrainast ja moodustavad kogukonna ikka sinna, kus juba venekeele kodu paikneb meil, eks ole, mägedel kohati ja tõepoolest ka seal ei lähe neil seda keelt vaja ja nagu ka Urmas tabavalt märkis, et nüüd need ülejäänud uussisserändajad, kes siis moodustavad teise keelegruppi ehk inglise keelegruppi, kipuvad ka kogunema venekeelsesse gruppi, sest seal justkui hoitakse rohkem kokku, jagatakse muret, isegi võib-olla kergelt selliseid riigi või siis valitsuse vastaseid noote kohateks, et miks neid piisavalt ei aidata, miks pole piisavalt toetusi, aga samal ajal meil oleks vaja tegelikult tutvustada neile Eesti kultuuri, Eesti kombeid, tavasid, nende õigusi, anda neile esmane keele õppe ja sinna lahtrisse riigi eelarvest raha on pigem vähendatud, et me neid nii öelda siis ühiskonnastaksime või sotsialiseeriksime Eesti keeleruumi ja meie kohus eestlastena või siis Eesti riigi kodanikena on ju kirjutatud põhiseadusesse sisse. Me oleme kutsutud vankumatus tahtes seisma eesti keele, kultuuri ja rahvuse säilimise nimel.
Veel üks selline ärevaks tegev noot. Nimelt rahvusvahelised eksperdid vaatavad väga tõsiselt Venema peale praegusel hetkel. Nimelt, kui nad prognoosivad Venema arenguid, siis nad ütlevad, et Venema majandus enam järgmist 20 aastat vastu ei pea, et seal peab mingisugune kõvem pauk tulema. Ja nagu me teame, kuidas Putin on lahendanud need senised kriisid, on see, et rahvas oleks rahul, siis võetakse ära Krimm või mingisugune osa Gruusiast või midagi sellist, et see siis nii-öelda rahustab rahva maha. Aga kui ka sellised lahendused ei aita, et mida siis võiks oodata ja see tõesti teeb meid ehk kõiki ärevaks. Tuletame meelde, et Venemaa eksport seisneb ju selles, et ta müüb naftat ja gaasi ja mõningaid muid tooraineid. Tehnikast müüb ta ainult relvi, aga ka seal on konkurents kõvaks läinud. Vanasti oli seal USA ja Venemaa vahel valik rahvusvahelisel eksporditurul. Praegusel hetkel on seal väga tugevalt tõusnud Hiina ja siis muide ka Iisrael, et meie enda need raketisüsteemid just merepiiri kaitseks, need on ju tegelikult Iisraeli omad, et kuigi siis sildi peale on kirjutatud Singapur, et see on see ühisettevõte. Nagu me teame, see Singapuri ettevõte tootis vanasti ainult mürske, et rakettidest ei teanud ta midagi. Tegelikult selle taga on Iisraeli firma, aga see Iisraeli siltek mõnele maale ei sobi, et siis on võetud Singapur lisaks mängu.
Mardil on renessansi aja inimese teadmised erinevat seluvaldkondades. See oli mulle ka oluline informatsioon. Muidugi me peame jälgima väga tähelepanelikult neid arenguid, mis Venemaal toimub. Ka kindlasti Saksamaal ametisse asuv sotsiaaldemokraatide juhitav valitsus võib eeldada, et on leplikuma käekirjaga võrreldes lahkuva Saksa valitsusega, võrreldes Venemaaga ja loomulikult kogu energiakriis, mis on läänemaailma, kogu maailma tabanud praegu, võib mängida kätte tugevamad trumbid Putinile, kes juba lahkesti tõttabki abi pakkuma Euroopale külma talve eel energiaprobleemide lahendamise näol siis Venema gaasitarnete suurendamisega.
Mis te siis arvate praegu? Tuleme globaalsetelt muredelt siia kohalike murede juurde, et ka eestlasi on ju päris valusalt tabanud energiahinna tõus siis, mis puutab nii elektrit, kes elektrit tarbivad, kui ka siis gaasitarbijaid. Just siin oli osunduseks ole Venemalt tulevale gaasile. Me teame, et venelased on ehitanud Nord Streami gaasitoru juhtu, mis siis tuleb otse Venemaalt ja läbib siis Türgit, tuleb kiirtena igale poole alla Kesk-Euroopasse. Et kas ma saan aru, et see Vene gaas on siis võtnud lõksu kõikseks ole meie Euroopa ja samaseks ole meie kodutarbija. Hinnatõus on ikkagi ühenduses Euroopa turuga, et me ei saa nagu suurt midagi väärata või?
No see, mis meie võimuses teha on selge, et need on rahvusvahelised kaubad ja rahvusvahelistel kaupadel on rahvusvahelisel börsil, Amsterdami börsil, kui see välja kujuneb gaasihind, aga see ei tähenda seda, et me peaksime sellega leppima. Valitsus peab ikkagi kaitsma inimesi, et kuna hinnashokk on tõesti nii dramaatiline ja meie vööndis, Lõunamaal on elu on selles mõttes kergem, aga meie vööndis on kütteperioodil kütte olemasolu on eeldus elus püsimiseks. Siin on, kui sa tahad ellu jääda, see on sama vajadus nagu õhk ja vesi. Ja meil on praegu olukord selline, et selle aasta, kui me võrdleme eelmise aasta hindadega, elektrihind on keskmiselt 2,3 korda tõusnud, gaas on praeguse seisuga, me räägime kolmekordsest hinnatõusust,
ja see tähendab seda, et ka hakkavad kerkima kõigil Tallinna keskküttesüsteemis, üle Eesti kõigil keskküttesüsteemis, kuna see sisend hind on paratamatult tuleb, noh, enam vähem suures plaanis sama korrelatsiooniga väljendub ka arvetes, hakkavad kerkima kordades. Ja nüüd on probleem selles, et valitsus pakkus ühe oma lahenduse välja ja selle lahendus oli, et kuueks kuuks ainult elektri võrgutasusid vähendada 50%. Ja see annab kodutarbijatele raha jätab kätte kusagil 21 miljonit eurot. Minu hinnangul on see pehmelt öeldes dekoratiivne samm, kuna ma asetan teise asja perspektiivi. Et kui hinnatõusuga me maksame kinni ka käibemaksu, nii elektri, kaasi kui kütte eest 20% käibemaks, ja ainuüksi sellest hinnatõusust täiendav käibemaks, mis riigile laekub, on 150 miljonit eurot. Ja lisaks veel CO2 heitmeühikute raha ka 40 miljonit eurot nende tõusuga seoses, mida me maksame, noh, maksavad ettevõtted, aga ettevõtete kaudu siis laekub riigieelarvesse tarbijatelt, kodutarbijatelt. Ja see tähendab seda, valitsus annab toetuseks hinnatõusu leevendamiseks 21 miljonit eurot tarbijatele ja samal ajal hinnatõusu täiendava maksustamisega võtab ära 190 miljonit eurot. Et see on pehmelt öeldes groteskne häbematu. Nii et me koos mitmete Isamaa inimestega, professor Aavli Hamburg ja teistega, me tegime ka ühe pöördumise, et nüüd tuleb tegutseda viivitamatult ja tuleb alandada kaasi, elektri ja kütte käibemaksu 20%-lt 9%-le.
Aga see oli tõesti väga hea ettepanek. Mina ka toetan seda, et need silmamoondused valitsuse poolt, et ühe käega näpuotsaga anname, aga kamaluga võtame ja ma näen, et see teema, elektrienergeetika teema valdkond on nii spetsiifiline, et inimestel on ka keeruline jälgida, mida siis neile lubatakse just kui näed tuleb lahendus, aga samal ajal igakuised elektriharved näitavad ju meeletud hinnatõuse, mis mõttes ainult siis, eks ole, küttele. Aga selle tagajärjel ju tõusevad kõik hinnad, poodides, eks ole, toidukaubad, kõik muud teenused ja no eks näeb, kuidas me selle talve üle elama, aga minule, mis minule eriti ei meeldinud, oli see jutt, et nüüd kõik, kellel on probleem või mure, mingu kohalik omavalitsusse abi järele. Ja me ju teame, et tegelikult abi saavad sealt ainult toimetuleku piiril olevad inimesed, ehk kellel jääb siis pärast maksude tasumist kätte 150 eurot, mis tähendab, et tegelikult sellisel keskmisel inimesel või perel, kus kasvavad lapsed, no seal isegi ei ole võimalik midagi kokku hoida, eks ole, et lülitame nüüd siis pesumasina välja või ärme siis nüüd elektrit, et mis me siis õpime nagu küünlavalgel või kuidas me siis neid arvuteid kasutame, kui peab kodus olema pandeemiatingimustes, see oli üks asi, aga teine asi, ilmselt saate teises pooles räägime rohkem sellest vaktsiiniteemast ka, teise käega on ju valitsus öelnud, et kõik, kes on siin vastased, need jäägu koju, ärgu kodust välja tulgu, mis tähendab seda, et sa ei tohi isegi kohalik oma valitsusse endale abi küsima minna, et need asjad on kõik karjuvas vastuolus, kõik on nagu üks pudru ja kapsad ja mina, kes ma tegelikult tahaks praegu raadiokuulajale ka toeks või lahenduseks olla, ka mina olen murelik, et kuidas see talv üle elatakse.
Ma kutsun üles ka www.petitsioon.ee kodulehel toetama seda ettepanekut riigikogule pöördumist, et algata kõikide nende elutähtsate teenuste käibemaksu alandada 20%-lt 9%-le. Ja Riina osundus on õige, et meil oli juba septembrikuus Euroopa suurim inflatsioon 6,6%-ga. Mida see inflatsioon hinnatõus tähendab? See tähendab, et järgmise kuu pensionid, järgmise kuu palgad on tegelikult, mis välja makstakse, on üle 6% odavamad. Meie kõigi taskust on võetud kõigilt toetustelt, kõigilt palkadelt on võetud 6% ära ja hinnatõus kahtlemata sunnib seda, kasvatab seda inflatsiooni veelgi. Praeguses olukorras ei ole alternatiivi nende nii suure hinnashokiga teenuste ja kaupade maksu alandamisele, et ka kontrollida hinnatõusu, et me ei jääks vaesemaks reaalselt, meie raha ostujõud ei oleks odama.
Selle silmamoonduse fakti tahtsin ka veel öelda, et need valimised, mis äsja lõppesid, kergelt lubati valitsuse poolt ka siis pensionitõusu. Ja mis oli nagu tore nali seal juures, et pension tõusis 2023. aastast. Paljud inimesed võib-olla mõtlesid, et tore valitsus, kes lubab, et lootust on, aga tegelikult teise samba vabaks laskmine tähendas seda, et juba laekub pensionikassasse alates novembrist meie maksuraha, mis võimaldaks hästi selle tõusu teha ära juba 1. jaanuarist 2022, mitte siis, kui tulevad riigikogu valimised.
Ja see on ikka väga imelik, kui kasutada sellist pehmet väljendit, et valitsus sai nii-öelda raha juba pensionitõusudeks enda kätte ja siis plaanib seda järgmiste valimiste alla just selle kasutamist, et siis oleks ehk ka see nagu valitsuse suur kingitus. Tegelikult see on see, et valitsus on seda raha kinni hoidnud, mitte andnud inimestele, kes on hädas. Aga tulles veel kord selle käibemaksu lahenduse juurde, mida Isamaa on pakkunud, see on kõige odavam lahendus nendest, mida on võimalik teha. Nimelt käibemaksuga inimestele appi tulek, et vähendada selle arve suurust, seda on kerge reguleerida. Praegu pakutakse ikka seda välja, et nüüd peaksid omavalitsused seal hakkama ümber jagama, menetletakse igasuguseid neid taotlusi, see tähendab terverida ametnike, kes seal siis istuvad laudade taga, õiendavad ja suur osa rahast kulubki selle menetlemise peale. Väga lihtne on teha lihtsalt see pisikene muudatus arvutiprogrammis, et lihtsalt see makse tuleb selle käibemaksu võrra väiksemana. Aga ma paneksin natukene seda ka rahvusvahelisse perspektiivi, kuna meil on endine välisminister ikka täna siin laua taga. Et kui me räägime elektri, kütte, gaasi, bensiini hindadest praegusel rahvusvahelisel turul, siis need kõik on aina tõusnud ja just nüüd tõusid ka veel bensiini hinnad sinna otsa. Ma küll ei tea, et kuidas need ikka nii pööraseks saavad minna, et kui me arvestame praegu seda hulginna ja jaehinna vahet, siis see on ikka praegu vägagi suur. Aga vaatame teisi maid, et kuidas nemad on hakkama saanud. Kui me võtame Inglismaa, siis pool energiast või isegi üle poole energiast, selle pumpab Suurbritannia ise välja Põhjamerest ja ka kaugema allikatest on seda täiesti piisavalt ja see muide on see kõige suurem eksportartikkel Suurbritannias. Muide, kas keegi teab, et mis on see teiseks suurim eksportartikkel, mida Suurbritannia ekspordib? Ma vist ütlen selle välja, et see on küllaltki huvitav. Selleks on inglise keel. Et nimelt kõik filmid, kõik õpikud, kõik raamatud, kõik, mis on inglise keelega seotud, see annab väga palju Suurbritannia eelarvesse raha. Et igal aastal alguses antakse õpik ehk siin Euroopa jaoks välja ja levitatakse üle maailma. Hiljem, kui nii-öelda õpik maha käib, siis müüakse Aafrika riikidele see maha, et siis trükitakse neile või müüakse litsents maha ja mul on neid tuttavaid keeleteadlasi, kes on ise õpikuid kirjutanud, et nad ütlevad, et nad saavad igal aastal päris priske tšeki, et kus on näidatud ära, et kuskil Algeerias on jälle müüdud mingisugune suur ports nende õpikuid maha ja et raha aina tuleb Inglismaale. Selline huvitav asi, aga elektrikütte, gaasi ja bensiini juurde ikkagi. Praegu arvatakse siiski, et see eriti kõrgeks see hind ei lähe, et nagu me teame, see naftaliivadest naftapumpamise tasuvuspunkt on kuskil 60 dollari juures barrelist ja praegu on see 80 juures. Et praegusel hetkel pangad juba annavad päris lahkesti krediiti nendele firmadele ja hinnatakse, et paari-kolme nädala jooksul Ameerikas tekib see tasakaalupunkt, et seal peaks hakkama hind tasakesi allapoole tulema. Euroopa on oma selle Brentiga on alati natukene maas ja seal on hind ka nõksu kõrgem, kuskil 3 dollarit on see vahe. Nii et meie nii see kiiresti ei jõua, aga lihtsalt ma ütlen seda lohutuseks, et märtsikuine aeg, et seal võivad need hinnad olla juba oluliselt madalamad, et katsume selle aja üle elada.
Ma noppiksid siiski seal kaks mõtet välja. Üks oli siis käibemaksu alandamine 9%-ni ja on ka raadiokuulajal võimalik ühineda petitsiooniga siis petitsioon.ee leheküljel, et toetada seda ettepanekut. See otseselt puudutab teie rahakotte, ehk siis seda vähendab siis elektriest makstavad tasu, kui valitsus sellega lõpuks siis kasvi survestamisega nõustub. Ja teine küsimus on siis energiajulgeolek. Et Mart, kas sina näiteks seda tead, et me olime elektri eksportijad alles 2018? Eks ole? Aga nüüd me oleme sulgenud ka ise kõik oma võimsused, mis siis peaksid põlevkivil töötama. Nüüd olude sunnil oleme jälle taas mõned ahjud avanud, aga väga põlgame seda oma põlevkivi ja põlevkivi tooteid jätkuvalt, et see tekitab CO2 heitmed. Sülitame vanasse kaevu, enne kui uued lahendused ei ole valmis. Et mina paneks ikkagi südamel, et iseseisev energia julgeolek, kui me julgeolekust keelelisest räägime, siis ka energeetiline julgeolek peaks olema meie südamasi. Oma võimsused.
Jaa, see on äärmiselt oluline, sest kui tuua võrdlus näiteks sellest koronakriisist, siis ikkagi riigid seisavad oma rahva eest ja oma inimeste eest ja see tähendab ka seda, et kui on, tekib elektridefitsiit, siis olgugi, et me oleme selles Põhjala börsis ja kõik muu, aga kui on defitsiit selline, et oma riigis, see kus tootmisvõimsus on, ei jätku elektrit, siis tõmmatakse see juhe välja kogu lugu, keegi ei hakka ja küll pärast klaaritakse nende reeglitega. Ja samamoodi peame aru saama, et meil on praegu Saksamaa sulgeb oma tuumajaamad, Rootsi tegelikult samamoodi hakkab liikuma väga kiiresti üle roheenergiale, hakkab oma juhitavad võimsusi sulgema. See kõik tähendab tegelikkuses seda, et meil tekib väga suur, meie nii-öelda Euroopa osas tekib suur elektrienergia defitsiit ja see toob kaasa ka lisaks kogu sellele rohepöörde, nii-öelda üks asi on noh, nii-öelda turutõrked ja turuhälbed, aga ka rohepööre kahtlemata seda defitsiiti võimendab ja meil peab olema oma elektrivarustuskindlus vastasel juhul, jättes kõrvale, mida elekter maksab, on küsimus see, et meil üldse elektrit oleks.
Piltlikult, kes ei tea, siis kogu see meie energiavõrk või elektrivõrk on üles ehitatud Ida-Virumaale, see on eks ole nõukogudeaegne järeltööstus, aga teda on uuendatud ja ta tuleb kiirtena üle Eesti siis laiali, hakkab siis põhivõrgust pihta kõrgepingest ja siis läheb siis jaotusvõrgu kaudu laiali. Aga kui me nüüd räägime ka sellest roheenergiast ja siis tuuleparkide massiivsest ehitamisest, siis tegelikult meie elektrivõrk on rajatud tagurpidi, eks ole, et seal rannikualal, kus on siis tuult või just lääne pool, meil seda alajaamade võimekust sellisel kujul veel rajatud ei ole, see kõik siis saab alles ees. See on suur investeering, mina ka pooldan seda, et meil on hajutatud elektritootmine, et on siis tuulikud, on siis kombijaamad, kus siis saab ka biojäätmeid põletada, kus siis saab ka puidujäätmeid põletada, et siin küll kindlasti rohelised sõdivad, aga puidujäätmed ju tuleb ära kasutada, keegi pane ümarpalki meil ometi ahju, et kindlasti me peame ise tagama oma võimsuste ehitamise ja üle-eestiliselt ja hajutatult mitte ainult nii, et ühelt poolt ühest torust seda Eesti peale laiali tuleb, aga mina isiklikult, ma te võib-olla olete küll teist meelt, olen sellise uue ajastu tuumatehnoloogia pooldaja, sest ka meie ostame tegelikult Soomest vahepeal impordime elektrit ja nemad just oma olgil loodud praegu siis veel rajavad, et nad kasutavad tuumajaamu, Rootsi kasutab ka tuumajaama veel. Et uuel tehnoloogiale rajatuna, mida praegu ka arendatakse, see ei pruugi üldsegi midagi taolist tähendada, nagu me oleme kõik ära ehmunud Fukushima katastroofist.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Jätkame Ühiskonna peegli saates kolmekesi Urmas Reinsalu, Riina Solman ja mina Mart Rannut. Rääkisime nüüd nii valimistest kui ka majandusest, ehk nendest pooltest meie elus, mis puudutab hakkama saamist ja toimetulekut. Räägime ehk nüüd ka inimeste mõttemaailmast ja sellest sotsiaalsest turvalisusest, ka psüühilisest julgeolekust, mis meil inimhingedes valitseb. Nimelt 23. oktoobriks on plaanitud üks meeleavaldus ja see on just otseselt nii-öelda valitsusele surve avaldamiseks just koronapiirangute vastu. Et mida peaks sellest arvama?
Olime Urmasega just siin seoses valimisteemaatikaga tänavatel ja kohtusime väga palju inimestega ja ma ütleks võib-olla iga viies inimene küsis, aga mis te sellest vaktsiini asjast arvate? Ja noh, juba ette ma sain aru, et inimene on vaktsiinivastane või tal on probleem selle asjaga, et tal on kas tervisehäda või midagi halvasti, mida nad otseselt seostavad vaktsineerimisega, et see on väga põletav küsimus. Ja ka siin lõpuspurdi päevadel tulid väga mitmed abipalved, et Riina, et olete esinumber, et miks te ometi ei seisa inimestes vaktsineerima sundimise vastu ja ei kaitse meid ja tegelikult on ühiskondlik ärevus õhus ja inimesed tajuvad ühest küljest, et valitsus represseerib ja karistab neid, et kui nad ei vaktsineeri ennast, siis nad jäävad kas tööst ilma või mingil muul kombel neid represseeritakse, aga keegi mõista, et ma ju ei saa või mul on see või teine või kolmas probleem. Ja teisest küljest muidugi tunnistan, mina olen ikkagi seda meelt, et me peame selle koronaviiruse kontrolli alla saama. Ma olen ise vaktsineeritud, ma kaalun praegu isegi kolmanda doosi tegemist ja ma ei kutsu siin kohal mitte kedagi üles. Kui tervis on korrast ära, siis inimene ise vastutab ka ju oma tervise seisundi eest, et sunni viisiliselt kedagi vaktsineerima sundida ei tohi. Ja kui inimesed tajuvad, et neid survestatakse, karistatakse, kas seda teha ei tohi. Mulle tundub, et valitsuse poolt on ära jäänud üks veenmistöö, rahulik, sõbralik, selgitustöö. Kommunikatsioonis on olnud väga palju hektilist, juhuslikku, et üks ütleb, et on nii pidi, teine naapidi, need signaalid ei ole nagu kogu aeg stabiilselt, ei tule inimestel rahustavad, selgitavad. Kas või ütleme raadiosaateid, iga päev hommikul algab mingisugune rahulik selgitus just, miks me peaksime oma riigi rahvatervise huvides just korona vastu seisma sellega, mida teadlased on välja töötanud ja me peaksime siiski usaldama oma meditsiiniteadlasi, kes seda meile soovitavad. Ja just nimelt üld huvides, et meie riskigruppid, kelleks on siis eakad inimesed, ei läheks meie juurest varem ära, kui nad tegelikult nende aeg on. Kui me mõtleme oma kalleid, siis me ju saame aru, et me tahame neid kaitsta. Aga kui me kaasa sellele ei aita ja kuidagi kardame meelega kas või vastuhakust sotsiaalsetel põhjustel protesteerime, siis mina sellise vastalisusega kindlasti kaasa minna ei saa. Ja nüüd me teame, et 23. oktoobriks on kokku kutsutud siis Vabaduse platsile meeleavaldus, nii-öelda selline revolutsiooniline mäss, aga noh, revolutsioonid me teame kõik ajaloosteks ole lõppevad tavaliselt kokkupõrgete konfliktidega ja segadust on oi kui palju ja kui me teame, et praegu on viiruse levik ikkagi jälle tõusuteel, siis me peaksime pigem enda tervist säästma ja hoidma ja isegi kas või, et minna vaatama huvi pärast, mina pigem ei soovitaks. Aga mis siis teha nüüd olukorras, kus inimesed on üles ärritatud ja tegelikult paljud ei saa ka meditsiinilistel põhjustel ennast vaktsineerida? Siis kindlasti see valitsuse käitumine, et me karistame teid kuidagi, me peame selle piiri saama. Ja nendele, kes siis tahaksid meelt avandama minna, ma soovitan lugeda Facebookist Harri Kingo selle kohast postitust, kus ta seletab rahulikult ära, miks see selline ärevuse tekitamine ei ole hea ja mis see endaga võib kaasa tuua. Ka meie isamaaga koos siin on meileks ole Riigikogu liige Urmas Reinsalu ja peame tõsisemalt võtma inimeste kaitset, mis puudutab neid, kes vaktsineerida ei soovi, et nad ei tunneks ennast üksida, hüljatutena ja riigi poolt kuidagi tagakiusatud.
Ja ma pean tunnistama, et kui läinud nädalal ma ei uskunud oma kõrvu, kui peaminister käis välja idee, et selleks, et vaktsineerimist tempot kasvatada, et inimestel sisuliselt keelata efektiivses mõttes ära plaaniline arstiabi. Noh, niisugune kärkimine kahtlemata töötab täpselt kontraproduktiivselt ja tekitab inimestes pahameelt protesti ja umbusku olukorras, kus on vaja rahulikku ja objektiivset kommunikatsiooni ja dialoogi. Ja ta kohe peaministri eelmisel päeval distantseerus sõnadega, et talle seda soovitati ekspertide poolt. Ma elistasin ja küsisin ise professor Lutsarilt ja et kas see teadusnõukod andis niisugust soovitused, et ei, et nad kuulsid ka sellest raadiost ja nad on kategoorilid selle vastu. Mis on oluline? Üks asi on eesmärgi saavutamine. Ja küllap, et niisugused polpotilikud eesmärgid oleksidki, võiksid ütleme olla, meetodid olla tõhusad, aga teine asja on eetiline perspektiiv ja kahtlemata meditsiini eetilises kategooriates on see kultuurriigis mõeldamatu, kus sa inimeste abist, kes arsti juurde soovib, peaksid või saaksid võimaluse tõrjud selle tagasi. Hästi oluline on tõepoolest objektiivse informatsiooni andmine ja mitte niisugune et valitsus teeb nagu kahte asja korraga ja selle tulemus on näha, et viirus on plahvatuslikus faasis. Esiteks ta rahustab ja ütleb, et kõik on korras. Et see on tegelikult retoorika, mäletatavasti Keskerakond korraldas paar nädalat tagasi arutelulas riigikogus, et piirangute vaba aeg ja elu ja kõik läheb edasi ja annab sellega signaali võltsohutusest. Ja teine pool on siis niisugune kärkiv retoorika, et istuge kodus ja nõnda edasi. Ja ma arvan, et ta kokteelina tekitab inimestes väga selgelt mõttekonflikti. Et kas meil on kriis, viiruse kriis, millele tuleb reageerida jõudselt üle riigi erinevate meetmetega, või meil on tegelikkuses normaalsus ja vastupidi, et siis teatud piirangute surve vaktsineerimata inimestele. Et muidugi tuleb usaldada tõenduspõhiste informatsiooni, rahulikult seda teha, aga üks asi, mis on äärmiselt oluline, millele juhtis tähelepanu ka õiguskantsler. Et meil on, üks asi oli kriisi esimeses faasis, kus see, noh, see fenomen oli kõigile tundmata, tõepoolest meil ei olnud mingeid tõenduspõhised uuringuid, et mis toimub ja siis oli nii-öelda valitsus otsustas nii-öelda käigult, et oli raadiost hommikul kuuldi, mida seal öösel valitsus otsustas eelmisel aastal, kes mäletab. Nüüd on tegelikult see ammu läbi. Tegelikkuses me peame arvestama, et see viirus võib siin meiega koos olla aastaid reaalsus, mida räägitakse mitu aastat, mitu hooaega ja see tähendab seda, et me peame ka naasma õigusriikliku normaalsusse. Et niisuguste valitsuse erakorraliste üksikkorraldustega õiguste piiramine, see tegelikult ei ole normaalne ja õiguskantsler ütleski, et tõi näiteks Soome, kus on selgelt vastu võetud eraldi seadus. Selge seadus, mis on allutatud ka parlamendi kontrollile valitsuse tegevus ja aru saada, et milliseid põhiõigusi piiratakse, toimub seaduse alusel, see on meil Eestis puudu. Ja see on minu meelest on ka väga suur probleem õigusriikliku toimimise mõttes, sest et niisugusi, et nagu uitmõtteid, mida peaminister siin välja käib, et küsimus, kas need on üldse õiguspärased. Et siin minu meelest parlament on tõepoolest lubamatult loid, et ta peab ikkagi selle õigusraami ja mandaadi raami, mida üldse valitsus viiruse tõrjeks on õigustatud tegema, see tuleb paika panna. Ja teiseks kahtlemata tuleb valitsuselt nõuda praktilist tegevust viiruse tõrjes, sest need numbrid on väga muret tekitavad. Ma toon ühe näite, et Tallinnas on ju kõige suurem plahvatus praegu viiruse levikus on laste kaudu. Lapsed on koolis, on liikuvad, just nimelt laste grupis ja meil on olukord selline, et meil Tallinna koolides on juba üle 30 kooli on plahvatus, on kolded, 100 õpetajat on rivist väljas, olgu ta lähikontaktsed või nakatunud ja see on kasvav, siis lapsed paratamatult nakatuvad kodus, vanemaid ja sealt oma korda töökohtadesse. See tõhus kaitse on plaanina jäänud ära ja minu meelest on üks asi, mida on pakkunud välja siin eksperdid ja tehnilise järelevalve amet soovitanud juba kevadel, et me peame ikkagi õhupuhastid koolidesse panema, kus ei ole tugevate kaasaegset sundventilatsiooni. Neid kool on palju Tallinnas ja see tähendab seda, et kui 6-7 korda juba klassiruumis õhk puhastub, siis isegi kui seal on nakatunud laps, tõenäosus, et ta nakatab seal teisi, on suurusjärkudes madalam. See tähendab, et lapsed jäävad terveks ja siin noh, üks selline aparat maksab paar tuhat eurot, selle arvelt kokku hoida või närutada küll ei tohi, sest on väga tähtis, et viirus ei leviks, see on inimelude küsimus, tervise küsimus, aga teine sama tähtis eesmärk peab olema ka see, et hoida koolid avatud, et meil lastel õppetööseks jätkuda, et meil ei ole aastaid lünkliku haridusega lapsi siin ütleme edasi-tagasi.
See üks õhupuhasti maksab tunduvalt vähem kui iga kuine maks, mida siis makstakse nii-öelda koolide omanikele, kelleks on siis meie ärimehed. Et aitab lihtsalt sellest, et me selle igakuise makse raames paneme selle õhupuhasti ja meil muutub see olukord palju paremaks. Aga kui me võtame need põhipunktid kokku, siis meil praegu süveneb haigestumus, kõik seda näevad, kõik seda loevad, kuulevad. Teiseks valitsus kipub meil sündmuste järel lohisema. No tuleb olla aus selles suhtes, et kui see korona tuli, siis ega riik ei olnud selleks valmis, õiguslikud regulatsioonid olid puudu, aga miks need on nüüd praktiliselt 2 aastat hiljem veel ikkagi sellised ebamäärased, see ongi üks näide sellest lohisemisest. Muide, mida valitsus saab teha, siis on alati nii nimetatud need 3 võimalust, et esiteks, et piits, mille valitsus on küll üles leidnud, ja? Siis präänik, mille suhtes on sellised ebalevaid häälekesi ja siis on veel veenmine. Vaat see veenmine tegelikult on kõige odavam viis nendest, aga millegi pärast ka seda ei ole kasutatud, see nii nimetatud see PR, kui me seda vaatame, et see on küllaltki selline mitmehäälne, mida ei tohiks olla, seal on ebalevaid noote ja see ei ole kuidagi orkestreeritud ega täpselt suunatud. Mis puudutab seda präänikut, siis on öeldud, et ei tohi näiteks präänikut pakkuda neile, kes on ära teinud oma vaktsiinid. Mina ise ei ole leidnud sellist mingisugust õiguslikku vastuolu, et oleks see keelatud. Õiguslikult on see täiesti korrektne ja ega mulgi ei oleks midagi sellise kena prääniku vastu, eriti siis kui elektri hind on kõrge. Aga eks me peame ootama oma valitsust, kellel võtab iga asi väga palju aega.
Üks küsimus, mida veel paljud tunnetavad liiga tegemisena, on siis nende vaktsiinipasside olemasolu, et igal pool siis on nõue, eks olete näidata vaktsiinipass ette, muidu sa teenusest või siis mingisugust sündmusest osa ei saa ja kõlab ka küsimus, et aga need, kes on vaktsineeritud, nemad ju nakatavad samamoodi ja kannavad viirust edasi kui siis vaktsineerimata inimesed. eks ta nagu tõsi on, et selline ebavõrdne kohtlemine tundub ta olema. Viirus levib, ainukene leevendav mõte siin juures on, et kui sa oled vaktsineeritud, siis statistika näitab seda, et sa põed seda haigust kergemini läbi ja need tüsistused ei pruugi olla nii rängad. Aga kui inimesed tajuvad seda, et neid represseeritakse, neid karistatakse või noh, nagu siin ka üks eetikaprofessor on öelnud, et jätame need, kes ei on vaktsineerimata plaanilisest ravist ilma või et nemad ei tohi siis minna üldse haiglate poole või meditsiiniasutuste poolegi, et see, noh, see tundus mulle ikka täiesti mõrvarlik mõte, et ei ole sunniviisiline, aga kogu aeg represseerime, jätame nad millestki kogu aeg ilma. Et siin tegelikult peame ka otsa vaatama kõigile juhtivatele poliitikutele, et inimeste selline hirmutamine tuleb ära lõpetada. Ja info poole pealt tõepoolest, kui meil on rahvusringhääling, meil on raadiokanal, eks ole, meil on venekeelne raadiokanal, mis takistab igapäevaselt andmas sõnumeid, rahustamast inimesi, selgitama, rahulikult veenma ja tõepoolest ka mitte hirmutama neid inimesi ära, kes mingil põhjusel ennast ei vaktsineeri, et käsitlema seda nagu inimlikult ja mitte hektiliselt, vaid tõesti, et aru andes endale, et me oleme hädas ja tuleb lihtsalt rohkem tööd teha ja vaeva näha, et inimesed ei tunneks ennast hüljatutena, tagatippu veel siis tagakiusatutena, ja veel kõikide hädade kinni maksjana siin nagu elektrihinna tõusu näitel.
Praegu kui kõneleda, mida teha saaks, on see, et tegelikult kõige kaitsetum grupp on meie eakad. Ja me ei ole eakate nii objektiivse informatsiooniga otsesuhtluses ei ole riik ja omavalitsused siiski jõudnud. Ma rääkisin ise ka perearstidega, et nende koorbus on suur, et ettekujutus, et nad massiliselt suudaksid noh, kõiki eakate nii jõuda. Ja siin kindlasti peaks olema, ma arvan, mõistlik mõelda sellises perspektiivis, mida ma arutasin ka meie ekspertidega ja arutasin ka Tallinki direktor Paavo Nõgesega, kes on nendes asjades vägagi aktiivselt kodanikupositsioonid sõna võtnud, et võiks olla üks nõustamisprogramm nii nendele eakatele inimestele, kes on viiruse läbi põdenud, kui ka nendele, kes on vaktsineeritud või kes ei ole vaktsineeritud, mis oleks siis vahetu nõustamine. Kui inimene selle vahetu nõustamise läbib, siis ta saab nii-öelda prääniku või saab näiteks ravimikaardi, mis on tal võimalik ravimeid osta. Praegu seal hinnatõusu ajal on ka see positiivne. Aga teine pool on see, et me peame aru saama, et viiruse tõrje või objektiivne informatsioon viiruse ohtudest on vajalik inimestele vahetult esitada, kuna see päästab inimelusid tegelikkuses. Et inimestele ei tohi tekida ka võlts turvalisust, et näiteks, et ma kannan maski ja siis ma olen turvatsoonis. Et paraku need tavalised maskid, kui nad ei ole just meditsiinilised maskid, ei anna individuaalkaitset riskirühmas olevale inimesele, et kui ta ruumis liigub, et jah, ta üldist viiruseleviku fooni võtab maha kollektiivselt, aga see ei tähenda, et inimene on kaitstud, et seda tunnet ei tohiks tekkida, et viirus liigub ringi, liigub avalikus ruumis ringi ja kindlasti praegu on mõistlik mõelda sellele kõigil inimestel, kuidas noh, kontakte kaaluda, kui erinevaid kontakte, kas need on põhjendatud. Ja praegu tuleb astuda kiired ja tõhusaid samme, samamoodi tuleb läbi viia koolides tegelikult ka vaadata noh, nii-öelda testimisega, et koolides tuvastada viiruse koldeid, et me ei pea tervet kooli jälle kinni panema, et me suudame isoleerida neid noh, nakatunud inimesi. Et neid samme on mitmeid ja mis on kõige olulisem, tuleb julgeda otsustada. Ei saa olla mitte lihtsalt valida seda, et mõnus on valitseja nii-öelda droonilt kärkida rahvaga. See kärkimine on ilmselgelt, see ei ole see mutrivõti, mis on Eesti kultuurile omane, Eesti ühiskonnale, kui me nii väike riik, kõik siin õlgula kõrval elanud ja näinud halvemaid ja paremaid hetki. Kärkimine on vale ja teine on vale selle kärkimise kõrval arvata, et vastutab keegi teine. Et on süüdi rumalad inimesed, kes on Vene ajal koolis käinud ja elanud, nemad on ida-eurooplased, nagu valitsuse poolt retoorika tuleb, sellepärast ei vaktsineeri ja mida muud ei tee. Ei ole küsimus selles. Küsimus on selles, et inimestega tuleb rääkida võrdse platformid rahulikult, objektiivselt seletada ära plusse, miinuseid ja see informatsiooni kohale viimine, see on ainult ja ainult tegelikult noh, nii-öelda riigiorganisatsiooni ülesanne, mis tuleb ära teha sellest üle pääsu.
No võibolla täienduseks veel siis seda ka, et see kärkimine ja karistamine no, on minu jaoks mitte hoolimine, et tegelikult sõnum jõuab ikka ju kohale armastavalt hoolivalt suheldes iga sihtgrupiga, et mida mina panin tähele, kui meie valitsus vahetus, siis näiteks kirikuringkonnad tundsid puudust, et nad ei saanud enam otse allikatest informatsiooni, nendeni ei jõudnud enam uued piirangud, uued ettepanekud, neid tuli läbi mitme inimese kuidagi hankida ja kui siis sooviti valitsuse jutule saada, siis tuli ka signaal peaministrilt, et teate, meil on siin praegu parasjagu kriis, et pärast umbes kui rohkem aega on, et siis. No aga antka andeks kirikuringkonnad, eks ole, et kõik meie kogudused, kõik erinevad uskonnad, kogu see meie süsteem, mis puudutab usuorganisatsioone, see ei ole väike kogukond, antka andeks. Rahvaloenduse andmetel 2011 kuulus sinna 330 000 inimest ja sinna hulka ei arvestatud lapsi. See on väga suur hulk inimesi, kes siis hingelistel põhjustel otsivad kirikust tuge, aga ka ainelistel põhjustel otsitakse praegu kirikust tuge. Me näeme, eks ole, hinnatõusude taustal ja kas on siis raske nagu hoolida igast sihtgrupist. See on ju tegelikult töö ja viitsimise küsimus, et kas ma pakin õhtul oma asjad või teen ka nädalavahetusel inimeste teavitamiseks tööd ja hoolin. Et see on üks asi. Aga kindlasti, mida ma tahaksin raadiokuulajale südamele panna, et meil ei ole tegelikult põhjust meeleavalduseks ja selliseks revolutsiooniseks käitumiseks, et nii palju ma usaldan meie meditsiiniasutusi, teadlasi, kes kõik tegelikult selle viiruse tõrjumisega tegelevad, soovitusi jagavad ja ka valitsusele ju nõu annavad, et see kommunikatsioon on olnud vildakas ja konarlik. See on üks asi ja see hoolimatus nende poolne teine asi, aga kolmas on kindlasti see, et me hoiame endid rohkem, kui me ei lähe ka nüüd viiruse sellisel tõusulainel meelt avaldama, sest meeleavalduseks põhjust ei ole. Meil on sõna on vaba, me saame rääkida, me saame kirjutada, mitte keegi meid selle eest represseerida ei tohi. Meil on täna õiguslik võimalus olla õigusriik, me oleme vaba ühiskond, et võtame asju mõistusega ja teeme endast oleneva, et meie ei ole kellegi haiguse põhjuseks.
Meie ühiskond on keerulises seisundis, ma mõtlen just seda psüühilist seisundit, et me oleme väsinud koroonast, meil on selline psüühiline pinge, me tahaksime teistmoodi elada ja see on täiesti arusaadav ja kui me vaatame naaberriikidesse või vaatame ka kaugemale ehk USA-se, siis sealsed eksperdid räägivad seda pikalt ja ka toetudes mitmetele uurimustele, et lihtsalt psüühiliselt ongi inimesed haigemaks jäänud. Ja eriti tugevalt muide mõjutab see just noorrahvast, kes ei saa harjumuspäraselt ringi liikuda, suhelda, kõike muud ette võtta, millega nad on harjunud. Ja siis otsitakse seda välja pääsu sellest, et mida nüüd võiks ette võtta, kuidas nüüd toimida. Ja no Ameerikast on tulnud ka meieni kõik need sellised tühistamiskultuuri nähtused ja muud küllaltki negatiivsed reageeringud, ka positiivsete sammude kahtlus alla seadmine, teaduse ja parima meie teadmise naeruvääristamine ja me oleme väga kergelt selle üle võtnud, et see ehk ei ole see, mis nüüd sobiks meie kriisis lahenduseks. Aga muidugi tuleb tunnistada, et ühiskonnas on suur probleem, aga see on psüühiline ja mitte mingisugune meeleavaldus seda probleemi ei lahenda.
Tähtis on, ma usun, ikkagi toetuda meie rahva tervele mõistusele. Tuleb säilitada rahu, me oleme piirsituatsioonis ja see piirsituatsioon on kestnud ebaloomulikult kaua. No mis meil siit teada võtta on, no ütleme, sõjad on ka pikka aega kestnud, eks ole, et ja meil mingisugune ettekujutus on, et see ei kesta lõpmatult, loomulikult on siin võibolla mitme hooaja küsimus, aga hästi oluline on konsulteerida kindlasti arstidega, meedikutega, ammutada objektiivset informatsiooni, langetada oma valik ja saada aru, et inimene otsustab, vastutab oma terviseest, oma lähedaste terviseest ja praegu on ka olukord, kuidas viirus tõrjuda ühiskonnas üldiselt, et ka kogu ühiskonna terviseest ka selle viiruse puhul. Ja see viirus on meid asetab ka väga keeruliste eetiliste ja ka pragmaatiliste valikute ette ja minu mõelest siin on hästi oluline, et me ei keera vinti üle oma otsustes ka tõhususe eesmärgis, et me oleme ühiskond, mis on peab olema rajatud ikkagi humanistlikule käsitlusele inimesest, tema väärikusest ja peab olema rajatud sellele, et ikkagi lähtekoht on see, et me hoiame rahvana üksteist. Kõik inimesed, kedagi me ei tohi lükata kõrvale selles viirusolukorras. Kõik inimesed on meie oma inimesed ja ma siin loodaksin uuele presidentile, et ta püüaks ehitada dialoogi ja võtta pingeid ühiskonnas maha. Ma usun, et see on presidenti ülesse number üks praegu peaks olema.
Selle positiivse noodiga ma ühinen samamoodi, et vahepeal on ju juhtunud rõõmus sündmus, et Eesti riik on saanud endale uue presidendi Alar Karise, kes käis ka ennast tutvustamas ja me saime jagada temaga kõiki muresid, me saime rääkida temaga ka otse sellest, et kui palju tegi see haiget kristlastele, et eelmine president ei soovinud tänu Jumala teenistust ja vastandas ennast kerget kirikurahvale selle teemaga ja üks hea uudis, mis ma kuulsin, et meie armastatud laulja Tõnis Mägi sai südamesse minna Alar Karise juurde. Alar Karis võttis ta vastu ja ütles ka talle, et anna mulle ainult märku, kui sa tunned, et sul midagi on südamel või kui ma midagi mööda panen. Et nagu me teame, pühakiri ütleb, et meile valitsejad pannakse, järelikult ka valitsejad võetakse ja pannakse uued.
Jah, katsugem rohkem üksteisest hoolida, küll siis Jumal ka meid hoiab. Lõpetame sellega tänase Ühiskonna peegli saate. Olime siin täna kolmekesi, Urmas Reinsalu, Riina Solman ja Mart Rannut. Head õhtut!
Ühiskonna peegel.